Tak krásný den všem, my vás vítáme u dalšího dílu podcastu Píku bez cílocor, konkrétně o knižních novinek.
Hezký den. Já jsem se chtěla rozloučit, totiž hnedka na začátek, nevím proč, ale hezký den, ne na shledanou. Až potom.
Nevím, jako, co bych na to řekla. Jako.
Byla bys překvapená, co?
Asi,
teď jsme si sem sedli, tak jsme se sebrali a šli jsme domů.
I v podstatě teď jsem pořád ještě překvapená. Dobrý, Luci, tak naschledanou, co tady pro nás dneska máš?
Já jsem si říkala, že já tady začnu z ostra. Ale z ostra, jakože z ostra. A povím vám tady o knížce, která vyjde v Ikaru a má takovou velmi půvabnou růžovou obálku s takovým kosočtvercem a jmenuje se Promrhaná něha. Mm-hmm. Napsal Jan Šimek a je o sexuálním životě mužů. To já se ráda dozvím.
Z jakého úhlu pohledu?
No, začít sexuálně žít je totiž pro mladýho muže velká výzva v každý době. S tím jakoby nemám zkušenost, ale asi souhlasím, asi pro každýho je začátek sexuálního života nějakým životním zlomem. A zvláště v druhé dekádě 21. století, kdy společnost prožívá jeden otřes za druhým, vzhledem k tomu, že je tu vedle toho běžného světa i digitální svět, se ty vztahy vnímají a formujou, řekněme, i jinak, než tomu bylo dřív, co našich babiček. Zkrátka navazují se vztahy i online, i skrze sociální sítě a tak podobně. No a hlavní hrdina, student Dan Čimák, mladý student, se sice dobře orientuje v politice, ale v té intimní oblasti asi zas tak ne. Musí čelit náporu virtuálních rozkoší. Předpokládám, že sleduje porno. Ale nevím.
Tak kulantně řečeno.
A vlastnímu pochybnému úsudku, já myslím, že velká spousta mladých mužů má pochybný úsudek. Hned jeho první noc se ženou se z těchto důvodů odehraje za vskutku nezapomenutelných okolností. Bude to tragikomický a bude to zajímavý.
Takže je to román?
Já si myslím, že to bude román. Společenský román z prostředí sexuálních služeb. Typla by si, s kým ta první noc byla?
Z prostředí sexuálních služeb.
Mm-hmm.
Tyjo, jako nabízí se, že to byla nějaká profesionálka.
Já bych řekla, že to byla profesionálka. No. Profesionálka v digitálním světě. Nebo zkrátka ten román je o tom, která zkrátka do toho sexuálního života vstupuje ta digitální doba.
Já tady mám teďka non-fiction a je to knížka, která vychází nebo vyšla na začátku března a je to Fridrich řečený Bedřich. Jestli tušíte, o kom by mohla řeč, mohla být řeč, znáte nějakého Fridricha?
Pouze z habsburského rodu. A ne osobně teda.
Hele, Fridrichu je fakt jako velká spousta, Bedřichu už vlastně trošku míň. A tenhle ten je známý asi úplně všem, protože to je Bedřich Smetana. O něm vyjde knížka, protože Bedřich Smetana bude mít 200. výročí od jeho narození tenhle ten rok. A bude to knížka z pera Mileny Štráfeldový. Já věřím, že vy všichni a asi Lucka Stopro si budou pamatovat knížku To je on,
mm-hmm.
Vlastně o Toajen, kterou napsala, vyšla i jako audio, tuším, že i jako e-kniha. A bylo to fakt jako super dílo, myslím si, bylo to takový jako hodně čtivý, poutavý, zároveň to kombinovalo opravdu jako nějaký erudovaný jako věci z jejího života, erudovaný znalosti. A zároveň to bylo krásně zasazený do té doby a převyprávěný jako příběhem. To znamená, bylo to příjemně dostupný, čtivý a zároveň jste se krásně informovali o známé osobnosti a významné osobnosti z dějin jako český i světový kultury. To samé budeme čekat od Bedřicha. Jo, takže dozvíme se z toho spoustu o Bedřichovi. A možná jenom takový malý okýnko, proč Fridrich řečený Bedřich je ten název tohohleto titulu, tak je to kvůli tomu, že Bedřich Smetana, ne vždycky se o něm jako říká, že vlastně jako mluvil a byl vychován německy a česky se učil snad až ve 30 letech, takže proto ten Fridrich nám tady figuruje i na té titulce. Jsem na to zvědavá, tohleto já určitě nevynechám a těším se, že to vyjde i jako audio, protože zrovna To je on jsem poslouchala jako audioknihu a byl to hrozně moc pro mě příjemný formát na poslech.
Mm-hmm.
Jo, to je fakt jako super, velice příjemně se mi to poslouchalo.
Tak já po tvém sofistikovaném typu přijdu s youtuberem, ale pozor, než to odsoudíte, tak poslouchejte. Říká ti jméno Ali Abdal, youtuber něco?
Ježiš, ne, ale to je prostě, jako já jsem mimo v tomhle.
Tohle není takový ten youtuber, co by dělal nějakou jako zábavu, ale je to youtuber, kterýho já jsem sledovala, ty bláho, to bude taky třeba 8-6 let. Je to už dlouho a už jsem ho dávno ztratila ze zorného pole, ale našla jsem ho v Edičáku. Ali Abdal byl právě youtuber, podcaster a byl to student nějaký hrozně prestižní univerzity. Já si nejsem jistá, jestli to byl Harvard. Myslím si, že to byl Harvard. Dnes už je to lékař, který já jsem ho sledovala, když byl student, a on natáčel videa o tom, jak být dobrý, jak být jako... myslím, skutečně dobrý, nemyslím jako cool, ale jak zvládat věci, jak načíst knížky, jak se učit, jak být produktivní. Věnoval se i různým technickým věcem. Byl velmi přínosné ho sledovat.
Jo, takže zajímavý obsah.
Takový jako studentský cool obsah. No a pak vydal knížku, která se jmenuje Feel Good Productivity. Je to o tom, jak jako zvládat věci, zároveň prostě u toho nebejt úplně v háji, nebejt vystresovaný, nebejt prostě s jazykem na vestě, prostě aby byl člověk produktivní, ale zároveň v pohodě. V českém překladu to vyjde jako pohodová produktivita, a neby jak dělat víc věcí, které jsou pro vás důležité. Bude to zkrátka o produktivitě. Já vždycky říkám, že nečtu knížky, co se týkají prokrastinace, produktivity, a pro mě odmůžu, protože jejich životní role je často velmi odlišná od té role, kterou má žena, která je ať už v rodině, kde jsou děti, anebo klidně i v bezdětném páru, tím, kdo velmi často nese daleko větší tu mentální zátěž, stará se o tu domácnost, má v domácnosti zásadně větší podíl, ať už tý viditelný nebo neviditelný práce, tím myslím, že je ona, kdo vymyslí, jak to doma bude vypadat a tak dál. Udělám výjimku a přečtu si knížku o produktivitě od muže, protože Ali je byl mým velkým oblíbencem a velmi mě potěšilo, když jsem ho v tom Edičáku našla. Ta knížka bude taková velmi pestrobarevná a vypadá jako opravdu pohodově. Pohodová produktivita vypadá jako opravdu přívětivě. Těším se na to, vyjde to v nakladatelství Esence.
Ale obálka vypadá fakt hezky, musím říct.
To je originál.
Opravdu jako přístupně. No jsem zvědavá, jestli bude česká obálka, nebo bude přijatý originál.
To je originál, tohle to a bude praseně.
Jo, jasně, tak jenom to bude přeložený, tak to je super. No, Luce, to jsi mě docela nalákala, musím říct. Zní dobře.
Jo, skválně zkuste mrknout i na ty videa. Asi určitě budou na YouTube přístupný. Jsou fajn, jsou velmi fajn. Přínosný.
Já tady mám jeden román, který vyšel v Hostu, jmenuje se Těžké duše a je od Ivy Hačmusy, kterou jste mohli zaregistrovat třeba jako autorku titulu Havířovina nebo Démon ze sídliště, Šalina do stanice Touha. Ona vedle toho, že je spisovatelka, tak občas píše reklamní texty a taky se živí jako psychoterapeutka dětí a dospívajících. Jako zajímavá kombinace povolání, teda řekla bych. Docela taková hustá. O čem je tahle knížka? Je to román o životních přešlapech, hudbě a střetu boomerů s mladou generací, což je docela vtipný. Já musím říct, že po fosílích je to vlastně další takovýhle titul, který mě zaujal, kde se řeší nějaký střet světonázorů v rodinách. Tahle ta knížka tu provází vlastně příběh Johannese, který mu bude 50. On se živí vyklízením bytů, má za sebou jako mnoho jeho vrstevníků rozvod a ve střídavý péči má dospívající dceru Joffy. To, čím jako nebude úplně standardní, je to, že má na krku jeden sexuální skandál.
Oh.
A k tomu tři kamarády, s nimiž ho spojuje láska k heavy metalu i frustrace ze světa kolem něj, který mu vlastně jako z různých důvodů přestává rozumět. No, protože je to jako ten boomer, že? Myslím si, že jako místama to asi bude cynický, místama to bude jako vtipný a místama to vlastně bude jako reflexivně vážný. A zajímavý mi na tom přijde i opravdu ten jako moment toho jako sexuálního skandálu, jo? Protože máme tady hrdinu, který vlastně žije s tím škraloupem toho sexuálního predátora a autorka se v té knize jako dotýká i toho, jak se vlastně s tímhletím jako stigmatem vyrovnává on sám, což z pozice jakoby toho boomera bude určitě zajímavý. A jak se s tím vyrovnává i to jeho okolí, třeba ta jeho dospívající dcera. Jo, nechci tady předem moc jako prozrazovat, ani to nějak hodnotit, ale přijde mi zajímavý ten moment, kdy autorku opravdu zaujala tenhle ten vlastně jako tahle zápletka a ona sama dokonce i říká, že ke všem svým vlastně těm postavám, těch hrdinům své knížky, se snažila být nějak jako upřímná, kritická, laskavá, jako snažila se hledat porozumění jejich, nebo ukázat jejich porozumění té situaci, protože nějaký ten průšvih, nějaký to břemeno a něco, co jsme prostě udělali blbě a tu zodpovědnost, která s tím plyne, tak si neseme v životě jako všichni. Takže tohle to opravdu by mohlo být jako super a moc bych si ráda tohle to přečetla, tak doufám, že na to bude nějaký čas.
Dozajista, s dětma vždycky.
Luci, co tam máš dál?
Přemýšlím, o který z těch knížek já vám řeknu, která vás potěší víc, ale asi sáhnu po týhle a tu druhou, tu vám řeknu až příště. Kdo taky milujete Elly Hazelwood, taky vyjde další knížka. Elly Hazelwood je autorka třeba Hypotézy lásky, takový tý adult romance z vědeckého prostředí, kde je silná ženská hrdinka, která je vědkyně, má za vzor Marie Curie a je to prostě chytrý a spicy a strašně zábavný. Tak přesně tahle ta autorka vydává novou knížku, ale pozor, tentokrát to nebude ten new adult román, ale bude to young adult román, to znamená, že to bude spíše pro mladší čtenářskou skupinu, bude se jmenovat Šach a mat a měla by to být taková young adult variace na Dámský gambit, což byl román, který vyšel v Argu asi 2-3 roky zpátky, možná díl, a na Netflixu byl jako úspěšný seriál. Hlavní autorka tady, hlavní hrdinka, pardon, tady hraje dobře šachy a pak přestane hrát šachy, protože ji onemocní, mám pocit, máma a ona musí hodně chodit na brigádu, aby vydělala co nejvíc peněz a pak se připlete do nějakého šachového souboje s velmi ambiciozním a sebevědomým a dobrým šachistou, který ho porazí. Jak říkám, variace na Dámský gambit a vyjde to už v březnu a já se na to moc těším a nejsem si jistá, ale myslím si, že i tahle knížka by měla mít nějakou fancy ořízku. Doufám, že se nepletu.
Takže to je na vyrazit do knihkupectví a prozkoumat to na vlastní oči.
Ideálně. Na webu vám to jakoby možná řeknou, ale chcete si to stejně prohlídnout a osát.
No, tak samozřejmě.
A přihodit to, co bude hnedka na toho.
Já tady mám i jednu ještě non-fiction, mám tady knížku, která se jmenuje Tak o co jde od Cyrila Hešla, je to rozhovor, který s ním vyšel v Mladý frontě. Myslím, že tady není až tak potřeba to nějak závratně představovat. Cyrila Hešla asi všichni znají jako dlouholetýho renomovaného psychiatra a tenhle ten rozhovor by měl být vedený hlavně tím tématem, abychom se nějak jako dozvěděli o tom, jak žít nebo jak žijeme náš život, proč s tím někdy nejsme vlastně úplně spokojení, co děláme nebo co bychom mohli dělat s tím, když se to nevyvíjí, tak jak bychom si třeba úplně představovali a mohlo by se to dotýkat i témat, co si neseme jako genetickou výbavu a co máme ve svých rukou. To je něco, co zajímá mě, protože ta epigenetika zvlášť třeba je pro mě jako hrozně zajímavá, to mi přijde jako... Já teda nejsem na to žádný odborník, teď bych se tady hrozně nerada pasovala jako do té role, ale vlastně ten princip toho, že dneska už je dokázaný vědecky, že vlastně dědíme vzorce chování, to znamená jenom ne, že se je jako přejímáme od svých rodičů v prostředí a výchovu, ale zároveň jako by dědíme, mi přijde jako neskutečný.
Jako geneticky?
Jo.
To je bizarní.
No je, no. Dobře. No, ale právě, že je to úplně jako hrozně hustý. Až prý snad 3 generace naspátek, ono je to stále jako oblast, která se hodně zkoumá, nejsou tam jako úplně jednoznačné odpovědi, ale už je dokázaný to, že opravdu jako třeba ty si v sobě můžeš nést tedy tomu traumata, který mohli prožít tví předci jako třeba během holokaustu a tak podobně. A to třeba i přesto, že se s nima nemusíš znát, nemusíš znát ten příběh, i přesto jako opravdu neseš si v sobě jako zakódovaný ty věci, které oni přežili. Jako
nějaký, to je strašně zajímavý.
Jo, je to strašně zajímavý. Věřím, že třeba tady bychom se o tom mohli něco trošku víc dozvědět a no nevím, já prostě rozhovory s psychiatrem a s psychologem a mě bá, takže za mě tady tak o co jde Cyril Heš. Tak co tam máš ještě, Luci? Máš tam nějakou jako... něco, nějaký vykročení z tvýho žánru, co jsi tady měla
vůbec
minule? Nebo
vůbec,
si pojedeš vůbec. Prostě, pojedeš si na jedno brdo teďka?
Mám tady dokonce jednu z mých, z jednu z trojice mých absolutně nejoblíbenějších autorek ever. Pro mě naprostých královen a to je Zuzana Dostálová. Zuzana Dostálová je fantastická autorka, mě se strašně moc dotkl každý její román. A jsou to knížky, které jsem opravdu četla několikrát, které přečtu, dokud jsem neměla dítě, tak jsem je přečetla i jako najednou přes noc a vždycky jsem se hrozně potěšila. A teď v Pasece vyjde její prvotina, který si ale velmi pravděpodobně spoustu čtenářů a čtenářek nevšiml, protože ona vlastně se stala populárnější, známější až svým druhým románem, který vyšel v Pasece a ta prvotina vyšla v nějakém malém nakladatelství, já se opravdu vůbec nejsem jistá v kterým, ale já jsem si třeba ty knížky nikdy nevšimla předtím a myslela jsem si, že ta, nebo ne, že bych to nevěděla až doteďka, vím to už dlouho, ale dlouho se považovala její druhý román za prvotinu, protože jsem o tom předchozím nikdy neslyšela a teď vychází, tak, background. Zuzana Dostálová tedy vydá knížku Proč všichni odcházejí. V Zuzanině knize je hlavní hrdinka Zuzanka, takže já tady možná maličko jakoby tuším nějakou i dozvíte se proč dál, nějakou autobiografii, protože Zuzanka má dvě starší sestry, má mu tátu, táta je scénarista, píše scénář k filmům a vštěpuje svým třem dcerám lásku k hudbě. A proto si Zuzanka cvičí na violončelo. A Zuzana Dostálová je violončelistka. A k tomu tátovi je občas ukradne pár stránek těch scénářů a čte si ty příběhy a přemýšlí nad těma příběhama cizích lidí a dopisuje si s nějakou holčičkou, kterou kdysi poznala v nemocnici a přemýšlí o tom, že vlastně jednak přestává být tou malou holčičkou a že vlastně lidé z jejího života odcházejí. Že ty, kteří dřív třeba byli strašně blízko, tak už blízko nejsou a opouštějí se a můžeme se s nima shledat ve vzpomínkách a nebo taky ne. A člověk možná předpokládal podle názvu, že to bude o umírání, ale já si nemyslím, že by to asi bylo tak mě o umírání, spíš o tom přerodu z dětství do puberty, prepuberty a o tom, že prostě v životě občas někým je člověk blízký kamarád a pak už ne, odcizí se a je to běžný. Takže to bude asi intimní a trochu bolestný.
Já musím říct, že jsem si toho taky všimla, že to vychází v Pasece znovu. Myslím si, že to je hrozně sympatický, že vlastně po tom úspěchu těch jejich jako hodinek od Ashera, soběstačných a vlastně té novinky Karneval zvířat. Karneval zvířat, že jo?
Myslím si, že jo, zvířat zvířátek, jsem si
abych to náhodou úplně jako nezmotala. Tak vychází vlastně tahleta prvotina v podobném designu, vlastně v podobné edici a je mi to moc sympatický a já musím říct, že ty máš asi nejradši hodinky od Ashera, viď?
Absolutně, jo.
Jo, tak já zase soběstačnýho, který byl skvělej. A
ten byl taky strašně silný, teda ten mu šlape na paty rozhodně.
Takže Zuzana Dostálová, taky moc fandím, autorka je jako moc sympatická a knihy jsou skvělý, takže kdo jste se třeba ještě nepotkal, tak doporučujeme vřele.
Velmi. Já vlastně každý den chodím tou ulicí, kde Zuzana Dostálová situovala tu prodejnu kuchyní, kterou můžete znát z hodinek od Ashera. A ten byt, který tam je zmiňovaný, no... Mám pocit, že žiju v tom románu, tak
no, to má...
Pro mě je to skutečný.
Jasný sympatie se o tom. Skvělý.
Je to velká věc.
Já mám tady jeden tip z Odeonu. Jsou to Planetky od Hany Lundiakový. Autorku si možná pamatujete jako tu, která napsala Hyenu. Mm-hmm. To byla taková vlastně jako novela. Já jsem ji poslouchala jako audioknihu a bylo to hrozně drsný. A strašně
jsem taky poslouchala jako audio a bylo to fakt masakr.
Že jo, vej?
Hrozně jako živelný, syrový. Ty bláho.
Jako musím říct, že hrozně často se mi stává, že zapomínám jako konce knih a filmu. Jo?
A zase můžeš být příště překvapená.
Můžu být překvapená, ale já jsem zjistila, že mi to vlastně často až tak nevadí, že hodně prožívám vlastně tu atmosféru, ten jazyk a nějaký jako téma toho díla. A ta Hyena je ve všech těchto těch ohledech je tím strašně výrazná. Protože ten jazyk byl skvělý. Bylo to děsně vtipný, sarkastický, jako originální, že jako žádný klišoidní, jako
no,
psaní,
ne, no.
Nebo co byste čekali. Asi to třeba nebude úplně pro každýho, ne každý bude fanda jako týhletý novely, ale mě to třeba úplně jako fascinovalo tím, jak to bylo vlastně jako skvělé a jako neotřele napsaný. Fakt se mi líbila Hyena. hlavní hrdina skvělej, prostě zhýralý alkoholik, jako proto se i teď těším na Planetky. Je to sbírka, nebo bude to sbírka povídek svébytna, tomu věřím. Jo, potom, co jsem si přečetla Hyenu, tomu opravdu věřím. Tahle ta povídková sbírka nám přinese 12 podobenství, ke kterým autorku inspirovali vlastně jako lidi kolem ní, to znamená přátelé, rodina, sousedí, bližní, možná někdo z práce, koho potkává. A budou to krátké povídky, takové jako fresky, tam nejde moc popisovat, o čem budou, to si prostě musíme přečíst. Ale v anotaci se slibuje i to, že to místama přejde až vlastně do takový jako básnický metafory, nebo bude to čerpat hodně z básnický metafory a místy se to poezí i stane. Mm-hmm. Takže já jsem zvědavá, obálka vypadá zajímavě, a i Hyena byla moc pěkná, takže tohle já určitě jako nevynechám. Pokud to bude jako audiokniha, tak si to moc ráda poslechnu jako audio. Takže tak, Heleno, Hyena, za mě super.
Tak já na závěr přidám tip na dětskou knížku. Je to knížka ne pro úplně nejmenší, si myslím, ale je to ta knížka, kterou s dětma budete i vy strašně rádi číst, protože vás bude zajímat. Je to totiž Encyklopedie úžasných zajímavostí, vychází v únoru v Pikole. A je to prostě ilustrovaná pestrobarevná sbírka zajímavých faktů o světě kolem nás. Je tady třeba o tom, jaká je teplota na povrchu slunce, nebo jestli je Antarktida vlastně poušť ve skutečnosti. Nebo
se už bála, že mě z toho začneš zkoušet teďka.
Já jsem to ještě nečetla, takže až si to přečtu, tak potom. Neboj, vyjde na to.
No bojím, pravda.
Tak si to můžete taky s Aneškou přečíst a můžeme si dát nějaký souboj vědomostní. Nebo se dozvíte, co se můžeme dozvědět z fosílií hrozivých dinosaurů. A dinosauři jsou třeba u nás doma jako fakt big deal. Dinosauři jsou důležitý. Nebo kolikrát za vteřinu kolibřík mávne křídly? Jo.
No, asi hodněkrát. Ne?
No, tak vidíš. Abyste věděla ale přesně, tak si to musíš přečíst.
Myslím, že na těchto dětských knížkách, zvlášť jsou to encyklopedie nebo takovýhle, jako, jak to říct, knížky plný zajímavých jako faktů, tak je super, že s tím dítětem si to člověk přečte opravdu hodněkrát. Takže když trpíte sklerózou a už si třeba pamatujete, tak tady většinou je šance, že to prostě v té hlavě něco uvízne.
A hlavně zajdle s tou knížkou budete prostě flexit. Jo? Řekněme si to na rovinu, tohle jsou fakta, které se tady dozvíte v knížce pro děti do 10 let a použijete to.
Večer tím osilníš společnost.
Přesně tak. Jako tímhle tím fakt osilníte. To jsou strašně moudrý a užitečný knížky. Nemusíte ani mít děti, ale pořiďte si encyklopedii úžasných zajímavostí. Pobavíte se, obohatíte se a je to krásně ilustrovaný.
Ve společnosti to bude jako icebreaker.
Přesně tak.
Hele, já mám taky poslední tip na dětskou knížku a jsou to Mlsné medvědí příběhy Vzhůru na pol. Jestli máte rádi Mlsné medvědí příběhy, nebo někdo u vás doma má rád Mlsné medvědí příběhy, a myslím, že často jsou to celé rodiny, co mají rádi Mlsné medvědí příběhy, tak kromě seriálu si můžete přečíst i knížku, která je prostě nádherně ilustrovaná. Jsou tam ty hrdinové Myška a Nedvěd, který dobře znáte. A jako kromě toho, co je v tom seriálu, tak tady bude ještě něco navíc. Takže pokud jste fandové, nebo pokud třeba neznáte, tak se mrkněte. Je to opravdu moc nádherně ilustrovaný a ty pohádky jsou báječné.
Já se na to mrknu, protože já to vůbec neznám, přiznám se.
Tak googlu jen.
Dobře. Takže.
No dobrý, Luci, tak to jsme asi na konci.
No asi jo. Zbytek si necháme do dalších dílů.
A přesně tak. Je toho ještě dost, takže nebojte, to knižní jaro je opravdu našlapané. My vám moc děkujeme, že jste to s náma doposlouchali až do konce a budeme se těšit zase někdy příště v podcastu Luxoru.
Naslyšenou.